കീപ് ക്ലിയർ അത് ആത്മവരാജ്യത്തിൽ Düýmüde sağlyk hormatly dinleýijiler. Pragadaky studiýada siz bilen men Ýogşan Anyň Urwan. 2016-njy ýylyň 19-njy mart hepdeniň şenbe güni. Mejlis atly gepleşmeden Täjikistanyň Türkmenistanlaşmagy diýen temanyň daşyna geçirilen söhbetdeşligini ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Ony kardeşim Muhammed Tahir alyp barýar. Ozaly günüň sagladyň täzeliklerini dinler. Dubai'den don oyunnak Rostov şehrine gelen yoğulukçu çorgunnağa finansanına hilakçılığı sürap odallı ve onun üstündeki 60'dan uğrağı adam vefat olli. Bu hadise 19. Mart günü İr'den olli. Resmiler Dubai'den gelen Boeing uçorunun bortunda 62 adamın 55 yoğulukçuyunun ve 7 sanikim ekipaj ağzasının bolonluğunu olurun himmetinin yoğulunluğuna ittiler. Tas Döwlet Habar Gullugy Wortetiň Derňew Komitetiniň ýurdun iň ýokary derňew gullugynyň deslapky maglumatlara sarylanyp uçaryň gonýan wagty ýer urulyp bölüklere bölünenligini ýazýar. Janyň geçen bombaç Istanbully özüni partlatyp adamdan 4 adam öldürdi, 20 adam bolsa yaralatdy diýip Istanbulyň gubernatory Wazip Sahin aýtdy. 19 martdaky partlama şäheriň söwda merkezinde boldy. Yaralı olanların Käwirniň ýagdaýynyň agyrdygy aýdylýar, bomboçynyň öýi hem öldi. 13-nji martda Ankara'da bolan ulag partlamasy 37 adam öldürdi. 3 hepde odal bolsa şol şäherde bolan ýene bir şoňa meňzeş hüjüm 29 adam meni öldürdi. Ol hüjümleriň ikisiniň jogapkärçiligini hem Kürt Azatlyk Laşynlary Kurdistan İşçiler Partiýasyndan PKK-dan bölünen topar öz sınarly. Ýanwarda Janyň Esen İstanbulda bolan hüjümini 10 adam öldürdi. Europa Birleşi we Türkiye migrantlaryň Europa gelýän akymyny azaltmak maksat edinýän alalasygy zemledi. Europa Geňeşiniň prezidenti Donald Tusk 18 martda Twitterde Türkiýanyň premier-ministri Ahmet Davutoğlu bilen Europa Birleşiginiň 28 lideriniň Brüsselde bolan duşugyny bir agzdan alalasygy gelinenligini aýtdy. Davutoğlu munyň taryhy gün bolanlygyny aýtdy. Bu plan esasında Gresiýa gelýän migrantlar eger gaçyp atylgy haýyş eredilse ýerine Türkiýäge gaýtarlar. Europa Birleşiginiň ýurtlary muňa derek Türkiýede ýaşaýan Siriýeli müňlerçe migranty gaýtadan ýerleşdirmäge kömek eder. Bu alalyk Türkiýe maliýe kömegini hem getirer we onuň Europa Birleşigine agdalyk boýunça gepleşiklerini tiýizleşdirer. Bu planyň 20-nji martdan güýje girjekdigi aýdyldy. Gepler adatly radio formatly dinleýijiler habarlar dinleýärdiňiz. Owgan howpsuzlyk güýçleri 18 martda Kawurly ýurdun iş başyndaky Aňtow ýol bastyna garşy gurnalan hüjümiň öňüne alanlyklaryny habar berýärler. Resmiler adat Owganstan radiosynda hüjümi amala asyrjak adamyň Masud Andrabiýiň öýüne girmäge synansanlygyny, emma wagtyna bilinip howpsuzlyk işgärler tarapyndan öldürilenligini aýtdylar. Bu waka Kawurlyň merkezinde agyr goraglyk ýerde hökümet ministrliklerinin we daşary ýurt elçikanalarynyň binalarynyň yerleşýän ýonuna boldy. Andrabi ýurdun Aňtow gullugynyň milli howpsuzlyk müdirliginiň başlyklygyny dekabrda bellenipdi. Serbiýanyň häkimetleri 46 adamy korrupsiýa we pul ýumak aýplamalaryna tutsak edenliklerini aýdýarlar. İçeri işleri ministri Nebois Stefanovs 18 martda ýol gözegçilik polisiýasynyň 15 ofiserini para almakda guman edilip tutsak edilenligini aýtdy. Aprel aýyna bellenen parlament saýlawlaryny öňüň tutuş ýurt boýunça geçirilýän arasalaýyşda tutsak edilenleriň arasynda bir sudya, döwlet ýetirilýän pensiýa fondunyň resmiýeti, olar häkim hem bar. Bu dekabrdan öňe geçirilýän ikinji arasalaýyşdyr. Öňki gezek polisiýa 86 adam tutsak edipdi. Serbiýa Ýewropa Birleşigine goşulmak baradaky gepleşikleriň çägini giň aýran korrupsiýa hemde guramçylyklar jenayete garşy çäre görýänligini görkezmeli. Parijde 130 adam öldüren noyabr terror hüjümlerinden aýplanan 26 ýaşly Salah Abdeslam Belgiýanyň hastahanasyndan çykarylýar we onuň basym Fransiýa iýerilmegine garaşylýar. Guman edilýän Abdeslam 19 martda polisiýa reýdinde ýeňil yaralananyndan bir gün soň Belgiýanyň polisiýasy tarapyndan soraga çekildi. Belgiýanyň prokurory AP habar gurluguna Abdeslamyň Belgiýa polisiýasy bilen gurulmagy başlanandygyny, munyň onuň ekstradisiýa edilmegini giýjikdirmeginiň ahmalygyny aýtdy. Emma ol Irwich Fransiýa verler deyip prokuror Erik Van Der Sipt aýtdy. Kazakstan maglumat sunmasynyň öňüne almak üçin hökümet binalaryna smartfonlaryň ýa-ni akyllı telefonlaryň ulanylmagyny gadagan edýär. Bu gadagançylyk sözüp çykan dokumentden mälim boldy. 17 martda Metro Otosudan hökümet dokumentini resmiýleriň we olaryň ýanyna gelýänleriň hökümet binalaryna girenlerini 24 martdan başlap öz smartfonlaryny kapynyň agyna goýmaly boljakdyklary aýdylýar. Sizin dokumentde WhatsApp mobil tiltim arkaly konfidensial maglumatlaryň barha köp sözüp çykýanyny aýdylýar. Orta Tiri'daki sögöz çorlarının köpüsünü yurttan çıkardı ve çüköpte yurdun demir kalığında hiç bir hova darbasını olmadı deyip Abasa'nın yaralı güçleri 18. Mart'ta etti. Onların henüzden o yerde dik çorları ve kâveri yük çorları var. Ama biz Orta'nın sögöz çorlarının köpüsünün Siriyan terk edenini gördük deyip Polkovnik Patrick Ryder Abasa'nın merkez komanda önesinin sözcüsü etti. Prezident Vladimir Putin 14. Mart'ta Siriyadaki Rus çorlarının köpüsünü çıkarmağı buyurdu. Bu yanıtta Rus prezidentinin tavsırının yerine getirilenliği Abasa tarafından ilkinci edek boyun alınıyor. Amerikan resmileri ozal Putin'in karasılmadık uçur çıkarmak planının yerine getirileceğine şübhe öldürüptüler. Kavrti insanlar olsa şimdiden borsiyetin Siriye'den çekilmeyenliğine aidip öz diyenini tutuyor. Hormatlı dinleyiciler, siz haberler dinlediniz, olurla siz yoksun anına uruan tanıştırdı. Biz geplişlerimiz devam ettiriyoruz. Azatlık Radyosu'nun tolkunlarından ayrılma.
Salam kaderli dinleyiciler. Merkez Aziya'nın meselelerine başlanıp tayarlanan heptelik meclis adlı yürüyte gepleçimizin nobatta kısanına hoş geldiniz. Praga'daki stüdyoda siz bilen men Muhammed Tahir. Tacikistan'ın mekteplerinde ve yukarı oku caylarında yurdun prezidentinin yürüdüyen siyasetini tarihlemek boyunca düzme bahsleşikler geçiriliyor. Prezident İmamoğlu Rahman'a yakında milletin lideri diyen lakam hem verildi. Ol özünün olsa onun Ali Hazreti Cenab Prezident deyilip adlandırılmağını görüyor. Tacikistan'ın diplomatlarından biri onu Bahtın Çırağı deyip hem adlandırıptı. Tacikistan'da prezidentin şahsiyet kültünün barhamı ucuyan dövri yurtta rejime karşı çıkayanlar türmelere basılıyor. Kararsız haber serişleri olsa barha kısılıyor. Meclisin şugun kısanında biz Tacikistan Çeli'de onun Türkmen yolbaşılarından görüldü Aliyan'a menzeyen prezidenti İmamoğlu Rahman'ın şahsiyet kültü var da gürün eder. Tacikistan'da hazırki olup geçeyen zatların sebepleri ne mi? Ve onun nehili mümkün neticeler olabilir. Önümüzdeki yarım saatin devamında bu soruların tuğruğunda kilidi var. Meclisin bugünkü temasını maslahatlaşmak için yetkileşimimize Exeter Üniversitesi'nin Tacikistan boyunca ilmi işgari Edward Liman'ı, Human Rights Watch kuramasının Merkezi Aziya boyunca derine uçisi Steve Sördlo'nı, Azadlık Radyosu'nun Merkezi Aziya meselelerine başlanan Kışlık Ovazi blogunun redaktörü Bruce Panier çağırdık. Adam hukuklarına gözetçilik ediyen kuramaların Steve Scholz'a'nda sizin kuramanızın hem yıllık hasabatlarında Türkmenistan yılın yılına en sonki orunda yerleştirilip geliniyor. Devleti dolandırmak düzgünü olsa avtoritar deyilip hasaplanıyor. Yurtta erkin medya, azat fikriyali, demokratik özgürlükler barha kısılıyor. Ama Merkezi Aziya sevtindeki olup geçen sonki özgürlüklerden çen tutsan yukarıdaki yağdaylar doğrusunda Türkmenistan'a regionda taze bir bahsdeş döneminin ziyar. Ol hem Tacikistan. Bugün biz Tacikistan'daki barha mucayan şahsiyet kültü ve onun yurda ilata yitiriyan tesirler var adı fikirleşeriz. Gelin ilk başta sonki doğur Tacikistan'da olup geçen kâbir onaysız özgürlüklere Kısaca nazar edelim. Edward, sizle başlayalım.
I think we're seeing two developments. I think on the one hand, last year we saw an unprecedented crackdown on the opposition. We saw the region's only faith-based.
Men iki yağdayı ayrıtının tap geçesim geliyor. Birinciden, geçen yıl Tacikistan'la opozisiya vekillerine karşı en tek görülüp eşitilmedik derecede basış edildi. Yurtta opozisiyadaki yeketek partiye İslam Kalkınış Partiyası kadangan edildi. 10-200'den hem aşağı avzaları tutsak edildi. Kurama hem terrorçuluk kuraması deyilip ilan edildi. Kara siyasi opozisiya ve metbuat azatlığına güçlü basış oldu. İkinciden, geçen yılın ayağında Prezident Rahmoni milletin lider deyip ikrar etmek boyunca konstitusiya değişli düzüldüşleri giyirmek teklif edildi. Bu Rahmon'un yurttaki istenlik kanunundan üstün olacaklığını anladılar. Konstitusiya giyirilecek bulunan başka bir düzüldüşe göre Rahmon'un özüne vurdat olan halatını onun oranını oğlunun Rüssem Emomali'nin tutup bilmek için mümkünçülükler duruyor. Neticede Tacikistan'la bir taraftan opozisiya vekilleri yok ediliyor ve iki taraftan onun hakimiyetini ilerletmek uğruna kanuni ütköşmeler geçiriliyor.
Rahmon's grip on power on the other hand.
Hova sizinem agdap geçen yağdaylarınızı Türkmenistan'ın misalinde hem görse bolýar. Yurtta prezidenti tariplap aydımdır koşgular düzülýär. Onun şanına kitaplar yazılýar. İlat köpçüligi şol sanda çağalar hem mecburi yağdayda onu alkışlamak üçin dürli dabaralara gatnaşdyrylýar. Bulus eger de bu iki yurdi deňeşdirmeli bolsa prezidenti mahabatlandyrmak meselesinde bu iki yurdun arasında nähili meňzeşlikler we aýratynlyklar güdeýlip başlady.
Well, the one thing is that you no longer have the title of president doesn't have as much meaning because you have some other title that supersedes that. It's much a higher title, and that's what we're already seeing there.
Birinciden prezident diýen söz eýem hiç sada aňlatmaýar. Yurt başçysyna hat bilend at bilen ýüzlenilýär. Siz ýaňy Rahmonyň hem käbir kitaplary ýazandygyny aýdyp gesdiňiz. Emma olar Niýazowyň ruhnamasynyň derejesinde arsa galdyrylmaýar. Sol bir wagtda Täjikistanda Rahmonyň alyp barýan siýasatyny tariplap, köp sanly makalalar, kitaplar ýazylýar. Bu hem elbetde Niýazowyň döwründe bolup geçen ýagdaýlary ýadyňa salýar. Türkmenistan'daki medyanın yağdayı hem Tajikistan'ın kini söhlülündürer deysem yanısmarın. İki yurtta hem havarların ağlağısını yurt bastonlarının kosudurnaktaki üstünlükleri düzyer. Niyazov dövründe yurttaki sahirdir oğulları onun adı bilen dakmak yoğunvoldu. Tajikistan'daki dağlık badaqsan sevitinin yakın günlerde Rahmon Abad eylip astandırılıp baslanmağı hem qatı ehtimal. Sol bir vaxtta hem Türkmenistan'da hem de Tajikistan'da prezidentin aslındaki köp sany yaranjyňlaryň bardygyny da aýratynlyk tap geçmeli. Olar prezidentin köwsüni ýalamagy çilni hem taýyn. Bu resmileriň esasy ýeşi prezidentin neleň beýikdigini, onuň neleň halkyň aladasyny edýändigini tariplamakdan ibaret. Hakykatyň hatyrasyny aýtmaly bolsa, köp halatlarda ilat üçin edilýär diýilen zatlaryň anyk nämedigini göz ýetirmek hem mümkin däl.
And how important it is to pay proper respect to him because he's done so much for the country, although it isn't very obvious at first what he's done for the country.
Türkmenistan'da Niyazov döwründe onun köp sanly heykeller dikilipdi. Eng meşhuru hem onun güne bakıp duran altın çaylan heykeli bolsa gerek. Şol bir wagtda ýurdun häzirki prezidenti de özünün diňe bir özüňem däl, garandaşlarynyň hem heykellerini dikip başlady. Bu tendensiýa häzirlikçe Täjikistanda o diýen güzeýilmeýär. Muňa näme sebäp bolup biler? Bu iki ýurdun siýasy ýa-da medeni aýratynlyklaryny görkezýärmi?
No, I think it's all egotism. Otherwise, you know, unless you want to go way back to the pre...
Yok, men muny egoizm bilen baglanstyryaryn. Egerde ruslardan hem öňkü döwür küýsünilýän bolsa, onda howa. Haçanda bir emir ýa-da han täzelenende, destine juma namazynda okulýan hutbalarda täze lideriň ady tutulýardy. Ýurtda onuň şekli bilen täze teňeller batylýardy. Howa bu hem häzirki Merkezi Aziýadan, has köp Orta Asyry Merkezi Aziýadan habar berýär.
Medieval Central Asia than it is of contemporary Central Asia.
Steve, siz ýakynda Täjikistan barada hasabat ýer edip, onda demokratiýanyň adam hukuklarynyň depelenmegi ýaly ýagdaýlary gozgap geçdiňiz. Şol wagtda hem men bu ýagdaýlar dogrusunda Täjikistan bilen Türkmenistanyň nähili deňeşdirilip bilinjegini bilmeýän sebäbi Türkmenistanda oppozisiýa diýilýän zat turbabaşdan ýok edildi. Dissidentlere edilýän basyşlar nukdaý nazarından bu iki ýurdy nähil deňeşdirip bolar, Steve?
Right, well, I mean, of course, the situations are different, although in Turkmenistan...
Türkmenistandaki yagdalar bir neme ütgeşik. Türkmen hakimiyetleri özünün islamiyan adamlarını yitirim ediyarlar. Bilşimiz yali, hazır yüzogoloydagi siyasi tusagın ikbali nemelimliğine galiyar. Türkmen hükümeti olur barada nahilidir bir maglumat vermekten hem yüzorup geliyar. Şol bir wagtda Täjikistanda soňky döwürler bolup geçen basyşlaryň deňi taýy bolmandy. Meniň iwardyň aýdanlaryna käbirdatlary goşasym gelýär. Tutsagatmalar diňe bir ýüzlerçe opozisiýa wekilleri bilen çäklenmedi. Eýse Islam Galkynyş Partiýasy bilen il teşik bolanlaryň aglabasy şol taýda aglawçylar, tutsak edilenleriň garandaşlary hem basyşlara sezawar boldular. Täjikistan diňe ýurt içindäki opozisiýa wekilleri bilen çäklenmän eýse ol daşary ýurtdaky başga pikirli täjikleri hem ýerlap başlady. Misal üçin köp adam Russiýada, Belarusiýada, Moldowada, Kazakstanda we Türkiýede tutsak edildi. Diňe bir misal hökmünde aktivist Maksud Ibrahimowyň akbalyny ýatlap geçmeli. Ol 2014-nji ýylda Moskwada çykyş edip Täjikistanda demokratik reformlara çağırış edipdi. Onga pıçak bilen hücum ettiler. Sonundan Ibrahimovi Moskvadan köçelerin birinden alıp kaçtılar.
Esli vaqt onun nerededigi nämälimdi. Birden hem ol düşenmede peýda boldy. Netijede ona dürli ayplamalar boýunça 17 ýyl türme tutsaqla berildi. İslam Galkınış Partiyasının ağzalarının suut dinlenişikleri kolayda başlansa da onlara ekstremizm ayplamalar bilen 17-20 yıl aralığında türme tutsaklıkları berilip başlandı.
On what appear to be extremely flimsy, trumped up cases of so-called extremism.
Prezidentin hükümetteki doğan karındaşları var da gürüngede Aysak Niyazov yetim olan için onun hakimiyetteki karındaşları bilen bağlı hiçbir mesele göze ilmendi. Ama Berdi Muhammedov'un gelmek bilen Türkmen prezidentinin karındaşları var da ki meselede Tacikistan'ın izinden yetip bariyanlığını görse olyar. İki yurttaki bu yağdayı nahil deniştirse olar.
I think as you said, Tacikistan is a neo-patrimonial, nepotistic state.
Tajikistan Rahmonun maskala avdarları ya da onun maskala avdarları bilen garnaşlyk açan beylik adamlar tarapından bölünendir. Paytaht Duşanbede istenlik bir işi amal etsek bolsaň Rahmonun maskala avdarları bilen bir bağyň bolaýmaly.
You need to have almost these family ties with the regime.
Men bu ýagdaýy muny Tajikistanyň Türkmenistanlaşmagy diýip hem ýaňy salasym gelýär. Bu ýagdaýlar adaty Tajik raýatlaryna näil täsir ýetirýär bu?
Well, more and more, the whole country is centered around all the activities in the country are centered around the president. I mean, he's.
Yurtdaki ähli zatlar prezidentin dasında jemlenip başlandy. Türkmenistan barada aýdylandy. Türkmenler özlerini bir millet hökmünde görýärler ve yurtda ýylatyň arasında uly bir bölünçük ýok. Emma Tajikistan bu meselede düýbünden başga bir yurt. Tajikistanyň demirazygy gün ortasından çürtkedik tapawutlanýar. Yurdun gündogury hem beýlik sebitlere garanyňda üýtgesik. Eýerde bir adam ähli girdiji çeşmelerini öz hatabyna geçirip başlasa, munyň juda we juda hoplu netijeleri bolmagy mümkin. Türkmenistan bilen Tajikistanyň arasyndaky ýene bir uly tapawut şundan ibaret. Ýagny Niyazow häkimiýetiniň başynda yurdun hakyky lideridi. Onuň häkimiýeti dolu durmak tezirebeti vardı. Neticede hem ol Kremlin Rus resmiyeleri tarapından bu vezipe koyuldu. Rahmon olsa düğünden baskı bir adam. Ol bu vezipe yarım harvalar tarapından koyulubdu. Harvalar, vakti elinde biz onu kürsüsünden düşürürüz deyip çaklasalar da, neticede Rahmon'un özü olorun yoğuna yandı. Rahmon özünün liderlik hasiyeti üçin değildi. Gaytam tersine kovsukluğu üçin prezident edilip koyulubdu.
Quite the opposite. He was put there as someone who would be malleable, easily controlled, and easily dispensed with when his services were concluded.
Steve, Tajikistan'da Türkmenistan'a göre adamların has erkin yaşayandığına itmağı isas var mı? Sebebi Türkmenistan'dan tapavutlukta adamlar Tajikistan'da islayan yerinde yaşayıp bilyarlar, bükdönsiz yurttan çıkıp bilyarlar diyen mağlumatlar gelip koşuyar.
You know, I do think that that Tajikistan, as I was saying, you know, in some realms,
Hawa Tajikistan'da käbir jemgyýetçilik guramalary özleriniň garaşsyz işlerini ýöredip bilýärler. Emma ýangy bir ýuwsyň hem belleşýäli jemgyýete gorky ornaşdyrylýar. Geçen sentýabrdan bäri Tajikistan'daky edilýän basyşlar gaty uly depiller bilen güýçlenip başlady. Yurtta iň köp şol sanda dini azatlyklar meselelerini hem açyk aýdyň maslahat edip bolmaýar. Yurtta senzura ornaşdyrylyp başlandy. Bu zatlary görmek diýsen gynanlar ýar. Siz ýaňy gelip gitmek azatlyklary barada söz açdyňyz. Emma soňky döwür ençeme maşgallara ýurdy terk etmegine gadagançylyk girdildi. Men ýaňy hem bellep geçipdim. Bularyň aglabasy Islam we Galkynyş Partiýasynyň tutsak edilen agzalarynyň garandaşlarydyr. Daşary ýurtlardan Tajikistana garaşsyz derňewleri geçirmek üçin gelýänlere hem her türli basyşlar görkezilýär. Kynansak da ýagdaýlar juda oňoýsuz tarapa özgeriýär. Men mundan soň hem çäklendirmeler girdilse haýran galmaryn.
It wouldn't be surprising to see further restrictions of visa requirements.
Gepler Azatlyk Radiosu siz Meclis Hatly heptelik gepleşimizi dinleýärsiňiz. Bugünkü programamyzda Täjikistanyň Türkmenistanlaşmagy barada gürrüň edýäris. Gürrüňe gysgaça ara kesmeden soňra dowam etdiririz. Tolkumyzdan aýrylmaň. Meclise qaytadan hoş geldiniz. Tajikistanda barha mövcuyan prezidentin şahsiyet kultu va onun yurda va ilata yetiriyan ta'siri va bu yagdayın esasanam Türkmenistanda 90-cı yıllarda başlanan siyaset bilen mengdeşlik va ayrıtinlikler barada gurun ediyarız. Meclisin mihmanları. Ekşiler Üniversitesi'nin Tajikistan boyunca ilmi işgari Edward Liman, Human Rights Watch kuramasının Merkez Aziya boyunca derine uçtu Steve Svirtlu. Azatlık Radyosu'nun Merkez Aziya meselelerine başlanan Kışlak Ovozi blogunun redaktörü Bruce Panier programını Praga'daki stüdyodan men Muhammed Tahir Akbaryan. İhtiyar güç diysen, yurtta Prezident Rahmana küş diyecek bari bir yok tahirin. Şeyli yaqdayda ol nemi sebepten hedirki uğri saylab aldı Edward?
I think it's a difficult question to answer.
Muna cevap vermek kıyın şeymese, min pikirimce Rahman bunları elimden eliye etcek diyen düşünceden uğralıp ediyen olayma mümkün. Oku ulmamınla Rahman Asudol'un tarafına çıkış ediyer deyip, okuçuların ve taliplerin ağını ütkü diyerler. Rahman yurttaki adam hukuklarının yağdayı sebepli daşardanım köp basışın edilmeyenliğini görüp öğünün bu hareketlerini hayf yayınlanırıyan olma mümkün.
So, he feels secure in condition.
Can I just jump in and say I agree completely with that. Hmm. I would second all of Edward's points and say that I think Rahman also looks around the neighborhood.
Menin hem qoşaqlı adam bar. Men Edward'ın aydıp geçenler bilen doly lalaşyarım. Rahman öz qoŋşularına ferid öwrenen bolmağı hem mümkin. Sebäbi Özbek prezidenti Kerimov, Qazaq prezidenti Nazarbayev hem belli bir derecede şu yolu saylap alıptılar. Tajikistan'ın dini inançlara karşı 2009 ve 2011 yıllarda girden qadağançılıkları öz çeşmesini Özbekistan'ın bu uğurdaki kanunçılığından alıp kaydiyar. Edward'ın hem aydışiyalı Rahman yurttaki bolup geçen zatlar için günbatarın hem uli basış etmeyenliğini gördü.
Rahman and others in the region are hearing very loud and clear.
Menin tekem öz soruma cevap alıp bilmedim. Yan kardeşim yalı. Onsuzum Tajikistan'daki ehli hakimiyet Rahman'ın elindedi. Ol yurtta isleyen zadını edip biliyor ama hazırki basışların germenin artmağına neme sebep oldu buruz?
Well, certainly the first reason is because his term...
Birinci dene onun konstitüsyede belirlenen prezidentlik mühleti kutorp bariyar. Ol munun önünü alma uçun nehildir bir çareler görecek bolyar. Hakimiyet basındaki resmilerin öz eden işleri üçün cevapkarçılığa çekilmek mümkünçülükleri katı uli. Sol sebepten olur hakimiyette bolduğundan köp saklanacak bolyarlar. Bu vasa varması oların suda çekileceği iki uçsuzdur. Yönü, nemi üçün edil hedir kıpırsat diyen soru yine ortağa çıkıyor. Geçen yıl Tajikistan'ın yaraskı lalasının 18. yıl dönümü bellendi. Hedir ki rejimin saklanık kalmağının etasi sebeplerinin biri hem rahatların belli bir bölüğünün bu lalasının sebeplerini bolon ursu unutmağıdır. Muçin, hedir ki vakti çilini hükümet İslam Kalkınız Partisi bilen kovukat nısıkları saklayardı. Ama bolup geçen zatları bilmeyen tədi neslin yetişmeyi bilen Rahmon'un hedirki hareketleri üçün yol açıldı.
Stay in. So it might be significant that we passed an 18-year anniversary.
Ama ehli zat Rahmon'un isleyişiyali özgörcege mengzemiyar. Meselim, yurdun içindeki kəbir toparlar bolyan zatlara karşılık korkat başladılar. Yadınızda olsa geçen yıl Qorunmaq ministerinin ormasarı eline yara alıp çıkıptı. Hopsuzluk güçlerinin yokarı dereceli işgərlerinin biri hem yurdu terk edip Siriyadaki İslam devleti toparına koşuldu geçen yıl. Bu yaqdaylar nazara alınsa, biz yurtta dartgınlığın təze bir tapqırının başlanlığını aydıp biləriz mi?
He's running a risk with this. There are, as I said, not everyone has forgot about the civil war, and that includes people that were fighting against his government.
Hova, elbette. Ol muni etmek bilen ulu tövükkülçülüğü giyirer. Grazdançıl kursun haqiyyidatı entek ahli kişinin yadından çıkmadı. Ol, maskalı ağdalarını hakimiyete getirmek bilen, batısları güçlendirmek bilen qat ulu tövükkülçülüğü diyer.
He is running a risk, and things could go very, very badly, very quickly.
Not to mention also some free advertising for extremist groups, that look to, you know, Rahmon's decimation of the IRPT, a moderate Islamist voice.
Bu hareketlerin her türlü ekstremistik toparların Vehhabi dine dinine hem nıhtamaldır. Ekstremistler İslamoğa kalkınış partiyası yali aram musulmanlara edilyen basışları Ahli Musulmanlara karşı alınıp barılayan bir çare hükmünde hasiyetlendirip bilirler. Rahmonov'un başladığın bu çarelerinin neticeleri hem yurdun içinde hem de dışında duyulmak mümkün.
For outside and online.
Yankı sanılıp geçilen yağdayların üstesine yurdun hazırki iktisadi yağdayını hem yattan çıkarmalı değil mi kediyen? Migrant işçilerden ozal kısiyalı pul gelmeyer. Adamların arasında narazilik barha köpelip bariyer. Prezident Rahmon yağdayları gözevçiliğe alacak bulundu hem bu ona başardar mı? Sebebi onun kontrolünde bulmadık zatlarım bulup geçiyor hazırki yağdayda.
I think part of the new law not only declared Rahmon.
Tada kanuna göre Rahmon'a milletin lideri diyen ad bilen birlikte paragatçılığı ornoşturucu diyen derece hem verildi. Men pikirimçe bulurum son kutu has mühüm. Yanı bir yusunun belli eşyalı yaş tacikler garajdanlık uruşu görmediler. Emma olara bizde şeyle bir ervet yağday olptu. Yönü prezident Rahmon bizi alıp çıktı. Ol bize paragatçılığı ve asuduluğu getirdi deyip doğamlı tekrarlanıp gelindi. Neticede adamlar yurttaki paragatçılığı hedere köy hükümet bilen bağlanıştırıp başladılar. Olur uruşun tadın kaydıp gelmediği için bahar olan iktisadi kıyınçılıkları hem gözüm yağlar. Hazırki yağdaylar neçe ervede molp görünse, olur 1992 yıllaki yağlı adamları, ayağı halları yağlı derecede değil.
Yeah, immediately before the Civil War.
Bruce, siz bu arada ne mi diyorsunuz?
I just wanted to jump in with one comment that you know, this is, it's going to depend, a lot depends on how they're going to spin this as far as the economic crisis. Now in Turkmenistan, for instance, we've seen they have such media control.
Bu yurttaki iktisadi krizisin yenengse özgörecektigine bağlı olur. Türkmen medyası yurttaki mali çökkünlüğünü hükümetin dahilinin yokluğunu, ona dünyadaki yağdayların sebep bolyandığını izli-izlini tekrarlayar. Eğer de Tacikistan'da oppozitsiya, qarasız media bolan bolsa, ular hazırki iqtisadi krizisi hükümetin sebepkarligini öňe sürerdiler. Emma Tacik hükümetinin basyşlarından soň häzir maglumatyň esasy çeşmesi döwlet mediasy bolup galdy. Indi Tacik mediasy hem edil türkmenler ýaly iqtisadi krizis bize bagly bolmadyk ýagdaýlar sebäpli ýüze çykdy. Eger de biziň hökümetimiz öňden görüjülükli çäreleri geçirmedik bolsa, ýagdaýlar has hem yaramaz bolardy diýip ilata maglumat ýetirip başlar.
Policies of our government would be a lot worse than it is.
Steve, if you think pikirinizçe Rahmon yurtdaki bar bolan durnukluluğu saklamak için nähili çärelere baş koşmaly?
Right, just that, I mean, one other observation on that I just want to mention is that I think Rahmon...
Menin fikrimçe Rahmon yurtdaki iqtisadi krizisi xalqara partnerler bilen gepleşkilerde hem ulanar. Rahmonovun yurtdaki durnukluluğu saklamak için edip bilecek işler var arada aydılanda ol üstüne alan xalqara borçlarına ığrarlı olmalı. Konstitusiyanın halk için işlemekini kazanmalı. Men yaş, tacik, hünermenlerinin, telekeçilerinin, gırıcdan, cemiyetlerinin aktivliğinin yurdi durnuklu yağdayda saklap bilecektiğine inanıyorum. Bu yaşlara özlerini yetiştirmek için mümkünçilikleri dürüdülmeli. Emma bunu amal etmek için tacik hükümeti öz alıp barayan siyasatını ütkötmeli olur. Üstesine de muna gunmatarın basış etme gerek.
Tajikistan has to live up to the basic rules of the international system.
Steve Sivertlu, Adam Huklarını Koruyucu Human Rights Watch Kuramasının Merkezi Azya boyunca derinöçüsü meclise katnaşıp beren maglumatlarınız için köp sağ olun. Exeter Üniversitesi'nin Tajikistan boyunca ilmi işgari Edward Liman, Azatlık Radyosu'nun Merkezi Azya meselelerine bağışlanan Kışlak Ovazi blogunun redaktörü Bruce Panier, siz hem programımıza katnaşıp beren maglumatlarınız için köp sağ olun. Hormatlı dinleyiciler, vakit tapıp meclisi dinleyeniniz için size hem minnettar. Eğer de bu gepleşigi yeni bir gezek dinlemek ya programmada öňe sürilen pikirler barada öz garaýyşlaryňyzy aýtmakçy bolsaňyz azathabar.com saýpamyza saýahat ediň. Oňa Türkmenistandan derweze.net arkaly gelip bolýar. Şeride meclis hatly söhbetimizi Azatlyk radiosynyň YouTube-daky Azat Online we Facebook-daky Azatlyk radiosy hatly saýpalarynda hem çap edýär. Gepleşigi şol ýerde hem dinläp, ol barada öz garaýyşlaryňyzy hem beýan edip bilersiňiz. Şu nukda men Muhammed Tahir meclisi şu ýerde jemläp siz bilen hoşlaşýaryn. Yine efir tolkularında duruşuyancak, hoş, sağ olun.